Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie.
Goddag Marianne.
Goddag i stuen. I dag skal det jo handle om vores allesammens dejlige, ungdommelige, nysgerrige, lette tvilling.
Ja, det er alfasæson.
Det er alfasæson, klokkeblomstsæson.
Ja.
Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke om tvillingen i dag. Og vi lægger selvfølgelig ud med en lille snak om sæsonen. Og derefter så dykker vi ned i de sådan lidt mere dybere og mere esoteriske sider af tvillingens tegn. Vi snakker om tvillingens dualitet og om den esoteriske herskerplanet, som er, hold nu fast, Venus.
Ja, det er spændende. Mm-hmm. Det glæder jeg mig til.
Og så kigger vi også på Herkules-myten om den tredje prøvelse. Ja, det skal nok blive spændende.
Det tror jeg også. Mm-hmm. Og der er også en lille krystal på programmet.
Det er der.
Og en quiz.
Absolut.
Ja. Så det skal jeg ikke snydes for.
Nej.
Men før vi lige går i gang med hele muligheden, så vil vi jo bare gerne lige, altså skylder vi jo dig, der sidder derude og lytter med, et kæmpe, kæmpe tak. Fordi at I fortsat alle sammen lytter med, og I deler, I lytter med, og alt det der, det gør virkelig en stor forskel for os. Og det gør, at man sidder derude som en enkelt person og tænker, altså hvad jeg gør, kan da ikke betyde noget. Det kan det virkelig. Altså, det er virkelig mange, begge små gør en stor å, der gælder her i Uafhængighed podcastlandet.
Mm-hmm.
Så like vores post på Instagram og Facebook, og
skriv en kommentar.
En kommentar. Del noget, hvis du kan lide det. Også hvis du kan lide det, du hører. Fortæl det til din ven i pendlertoget. Altså, alle de der ting. Det er på grund af jer, at vi faktisk her på snart 5. år kan sidde og tale ud til jer uge efter uge.
Ja.
Og vi også skal få lov til at gøre det på vores måde, og hvad der føles rigtigt. Så I er simpelthen så værdifulde, så tusind, tusind tak for jer. Der er også nogle meget konkrete måder, man kan støtte på. Det er for eksempel vores donationslink, man finder i episodeteksten. Og det er inde til tier.dk, og det er sådan noget, hvor man, sådan en lille side, hvor man kan donere et valgfrit beløb. Og det kan være en 2 kr, en 1 kr, 10 kr, en kop kaffe. Og det kan være et fast abonnement, eller det kan være en enkelt gang. Det hele er igen med til at hjælpe, at vi kan blive med at lave podcast til jer. Så tusind tak for det.
Så er vi nået til den dejlige tvillingesæson. Og som udgangspunkt, så bringer den her tvillingesæson jo virkelig noget lethed og noget livlighed til bordet, ikke? Altså efter en måned med sådan fuld skrue på nydelse og langsommelighed og alle de her tyre ting, så kan vi vende os en lille smule mod, jamen, det er lidt mere sociale igen her i tvillingesæsonen. Så det kan man drage lidt nytte af. Og det her, altså tvillingerne er jo det her sådan lidt muntre og optimistiske tegn, som er fleksibel og bevæger sig meget let fra en situation til en anden. Og derfor så handler den her sæson også om at kommunikere med verden omkring sig. Altså både med mennesker, men også bare med sådan, man kan også tage det lidt op på et højere niveau, ikke? Altså at kommunikere med alt omkring sig.
Altså alt levende?
Alt levende, ja.
Klart.
Det var bare for at blive lidt i den der, altså man behøver ikke at lægge fuldstændig tyresæson væk, altså hvor man sådan smager på ting og sanser alt, så synes jeg, der er sådan en, i tvillingesæsonen bliver den bare udviklet lidt til at være sådan en kommunikation med alt omkring en. Giver det mening?
Og ved du hvad, det er jo også et dejligt tidspunkt, at den ligger, fordi det er jo eksamenssæson.
Det er det.
For rigtig mange mennesker.
Det er rigtigt.
Ikke? Og også dem, der så måske har gjort deres eksamener færdigt, så er det jo også sådan en tid, hvor man begynder lige stille at afslutte ting, og se, hvad der sker, og hvad skal vi efter sommerferien, og give opgaver videre, og kommunikere det rigtig dejligt.
Ja.
Og jeg tænker også, at det må føles lidt ekstra let, den her tvilling, fordi det er jo ikke mere end lidt over en uge siden, at vi gik ud af Merkur retrograd, og har stadig været lidt inde i skyggeperiode og sådan noget. Så det er også nu, at det lige så stille, man føler, at tungen kommer lidt på glæde, ikke?
Jo, jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ordene falder måske lidt lettere, og det er jo, ja, det er jo dejligt.
I en eksamensperiode.
Det er det.
Ja.
Ja.
Så ja, ej, også bare lige kæmpe held og lykke til alle jer, der står derude med absolut store afsluttende eksamener.
Ja.
Ja. Vi tænker på
mange jer. Tanker til jer.
Ja.
Mm. Tvillingerne er jo sådan nogen, som man ofte ser som den her sådan evige, altså de ser sådan, de er altid sådan lidt ungdommelige at se på. Der er sådan en ungdommelighed over tvillingerne.
Uanset hvor gamle de bliver.
Fuldstændig.
Ja.
Og den her sådan lidt barnlige og uskyldige nysgerrighed, den er sådan, den gennemstrømmer tvillingerne. De ønsker virkelig at vide alt, og de har jo også ry for at vide lidt om det hele. Ikke? Man kan sige, altså dyrekredsen starter jo med at vi træder ind i vædderen. Det her, hvor spiren eller ideen opstår, ikke også? Og så derefter så kommer tyren, som er formgiveren, altså den giver ligesom ideen form. Og så kommer tvillingernes tegn, hvor den her idé eller tanke, den spalter sig, altså formen spalter sig og bliver til tusindvis af små nysgerrige blomsterfrø, der bare spredes overalt, ikke? Og jeg kommer tit til at tænke på mælkebøtter, i den her periode eller den her sammenhæng, fordi
altså særligt de der
når de afblomstrer, ikke, eller sådan når de
bliver til frøkapsler eller hvad man
præcis
kalder dem.
Ja. Og man puster til dem, og de bare spreder sig ud over det hele og bliver til nye masser af mælkebøtter, ikke? Altså der er sådan,
jo, jeg føler jo lidt det tætteste man kommer på sådan real life tryllestøv.
Det synes jeg
og
jo også, det
er. Og puste sådan en mælkebøtte.
Absolut. Ja. Haveejere vil nok minde noget andet, hvis man...
Hvis man minder de kaninejere.
Ja. Ja. I hvert fald, så synes jeg, det er sådan et fint billede på tvillingerne. Det her med, at blomsterfrøene spredes med vinden, ikke? Og de bliver til mange nye. Og på samme måde, så vil tvillingerne også gerne ud i verden og se sig omkring og blive klogere på alting og undersøge, hvad der er op og ned og for og bag, og altså, den kan ligesom ikke rigtig få nok af det der. Og den kan også se alting fra alle sider, fordi den er så befriende, fordomsfri og åben. Og det er også ligesom sådan et lille barn, der gerne bare vil suge al viden til sig. Ikke? Det er også det, jeg forbinder meget med den her tvilling. Og i den her sæson, der er det jo, som sagt, tid til at vende sig mod verden. Og måske også være lidt mere nysgerrig, og kommunikere, altså er nysgerrig på sådan at få kommunikeret din egne indre behov og længsler. Så noget med at øve sig på at sige ting højt, og hvordan det ligesom, altså hvordan man bliver spejlet i mødet med den anden. Så sådan, kommunikation er jo alfa og omega i den her sæson, ikke? Og hvordan man, altså, så det handler også om at opleve, hvordan man bliver mødt og set og måske også holdt, altså når man faktisk tør kommunikere og formidle sit indre liv med resten af verden.
Helt sikkert, og også fordi, at den har jo også en tendens til lidt overtænkning.
Absolut.
Og tankemylder, ikke?
Ja.
Fordi alle de idéer, de kan også godt opstå inde i hovedet, og den er jo meget oppe i hovedet. Den er jo den her dejlige heliumballon, ikke?
Jo.
Så det der med at, som du siger, sige ting højt og mærke, hvordan det føles og sådan noget, det tror jeg også kan være med til at stoppe en bisværm ind i hovedet.
Mm.
Og lige sådan lufte lidt ud med hvad hedder, ventilationskanaler en gang imellem, ikke?
Og måske er det netop først, når man siger ting højt, at man kan mærke, hvordan det føles, ikke? Når man er så meget op i hovedet, som et lufttegn, altså som sådan en tvilling jo er.
Ja.
Som gerne lidt skal tænke sig til sine følelser nogle gange, ikke?
Men, jo.
Og på den måde, så synes jeg også, altså jeg vil også bare lige tilføje, at det også handler om det her med at være nysgerrig på at høre andres fortællinger. Så ikke være lukket for det, men faktisk tænke over, om det giver noget til ens eget perspektiv at høre andre formidle deres indre historie. Så den her udveksling, synes jeg, er sådan rigtig fin at have fokus på i den her sæson.
Mm. Det synes jeg også, ja. Jeg er jo tvillingemåne, så jeg føler mig jo altid ekstra tryg og hjemme i den her sæson.
Ja.
Ja.
Jeg har jo tvilling af ascendant, og den bliver altid vagt på det her tidspunkt.
Ja.
Sådan ekstra meget, ikke?
Jo, jo.
Får sådan lyst til at se mig omkring og kigge folk i øjnene og møde nye mennesker og sådan noget.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Ja, men det kan jeg også godt forstå. Ja, det er jo også, altså det er jo især, hvis man bor i byen. Nu ved jeg ikke, hvad den er, hvis man bor ude på landet. Det ved du måske bedre, Marianne, men det pipler jo frem med mennesker.
Ja.
Og det er jo altid for mig så morsomt at se, men også så dejligt livsbekræftende at se.
Ja.
Men det er så sjovt, at de bare sidder på kantstenene og trappeopgangene med samme solen skinner, og hele den her rosé-sæson bliver sparket i gang, som tvillingens sæson jo også er kendt for, ikke?
Det er det. Altså jeg vil sige, det er også, der er måske lidt længere mellem husene ude på landet, men folk kommer absolut mere ud.
Ja.
Man snakker mere med naboen over hækken.
Ja, det er
rigtigt. I tvillingesæsonen, ikke?
Ja.
Ja, mødes ude på legepladsen og sådan noget.
Ja, måske nogle sommerkoncerter på en mark eller et eller andet.
Absolut,
ja.
Fælles picnic og sådan nogle ting. Ja. Jeg har jo også taget en krystal med til dagens afsnit. Og vi har snakket om den før, tror jeg, muligvis flere gange. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tænker, vi har snakket om den måske i forbindelse med vægten på et tidspunkt. Men det er den kære akvamarin, jeg har taget med. Og
jeg elsker den.
Det gør jeg nemlig også, og jeg havde bare...
jeg kan sige det.
Jeg elsker den.
Jamen, det gør jeg. Jeg er født med en akvamarin.
Ja, det er du. Jeg har faktisk... Altså, jeg har taget den med både for mig selv, fordi jeg har haft brug for den på det sidste. Men også bare sådan... Det er sådan en god fælles krystal, tænker jeg, til tvillingen og til dagens afsnit.
Og til lufttegn også.
Til lufttegn generelt.
Luftplaceringer.
Ja. Ja, fordi den knytter sig, den knytter sig til halschakraet og til kronechakraet. Og så er det sådan en sten, der giver mod og positivitet og masser af glæde og sådan lethed, ikke også? Den er ligesom kendt for at få en til at se sådan lidt mere lyst på livet og generelt se muligheder i stedet for begrænsninger og sådan noget. Det kan man jo godt have brug for nogle gange. Den er også sådan kendt for sådan gammel tid. Altså, i antikken mente man, at akvamarin beskyttede mod mørket, simpelthen, og sådan trak lyset frem. Så den er sådan... Ja, det er sådan en lille beskyttersten, synes jeg. Og den giver også tolerance og tålmodighed, og sådan altså beroliger på en eller anden måde tankerne lidt, ikke? Den gør også tankerne mere klare, altså så man lettere kan se og træffe beslutninger. Og så synes jeg, at det her med, at den knytter sig til halschakraet, altså at den kan hjælpe med kommunikation simpelthen. Det var i den forbindelse, jeg også tænkte på det med tvillingen. Altså. Den kan lige hjælpe med at få stemmen lidt på glæde. Men på den der måde, hvor man lytter til intuitionen. Ikke bare, hvor man snakker, men hvor man faktisk tør tale sin sandhed, eller sige det, som rent faktisk
føles.
Er på hjerte. Ja. Eller sådan.
Ja.
Ja, så det er jo halschakraet, og så altså det her med kronechakraet, så der er der jo også potentiale for, at man kan sådan åbne sig for det mere, det højere intellekt, altså det mere åndelige og sådan spirituelle. Så det har den også, den dimension, og det synes jeg knytter sig meget fint til det, som vi også skal snakke om i dag i forhold til den esoteriske tvilling. Altså at det ikke kun handler om kommunikation i denne verden, eller sådan den praktiske verden, men også ligesom, ja, den højere bevidsthed, eller det højere intellekt. Den højere kommunikation, så at sige, ikke?
Den er altså rigtig god. Er den ikke også god til tankemøller?
Jo, absolut, jo.
Ikke? Og sådan nogle altså, negative tanker og sådan noget, ikke? Og fjerner. Ja,
det var tanker,
altså lidt nervøsitet og sådan noget, ikke?
Helt klart.
Jeg tænker også, den er også god at have med til eksamen.
Det er en super god eksamensten.
Ja.
Det vil jeg helt klart sige, det er. Faktisk.
Og den er også rigtig god mod ufrivillig abort.
Også det.
Det er jo bare en lille ekstra
en
ting.
En lille bonusinfo.
Ja. Hvis der er nogen, der går derude i første trimester,
tænker,
og er ængstlig, og både har lidt paniktanker, eller et eller andet, der kører rundt, eller lidt ekstra ængstlighed, så lån en lille akvamarin af din gode ven.
Ja. Jeg glemte at sige, hvordan den så ud. Gjorde jeg ikke det? Hvis man nu sidder derude og ikke ved, hvordan den akvamarin så ud.
Fremmer det forståelsen med en god gentagelse.
Ja, altså det er jo sådan en lille, det er sådan en lyseblå, virkelig fin og mild blå farve. Kan man godt kalde en farve mild?
Jeg ved ikke, om man siger lyseblå. Jeg føler mere, den er sådan lidt lys turkis.
Ja, måske.
Er den ikke det? Der er noget, der er noget grøn.
Og der er også noget lidt grønt
grøn, i den. Lidt lyseblåt i den, ikke?
Ja.
Og den er i hvert fald ikke lige så blå som en, for eksempel en blå...
Kalsit?
Ja, eller en blonde agate.
Nej, det er rigtigt.
Det er ikke den der klare blå.
Nej, der er noget lidt mere grønligt i den. Det er måske rigtigt nok. Jeg synes, den er så fin. Nå, kæmpe anbefaling. Ja, Malle, nu er vi jo nået til at tale om den mere esoteriske tvilling.
Ja.
Og det er jo, der har jeg lyst til lige at starte med at sige, det er jo altid lidt mere, altså når vi taler om de her esoteriske sider af tegnene, så er det en god idé at ikke nødvendigvis synes, man skal forstå det hele med hovedet eller med intellektet.
Eller på én gang. Det første forsøg.
Men at man også kan tage det lidt ind sådan gradvist og sådan... Måske lytte fra et andet sted. Ja.
Ja, og så tror jeg jo også bare på en eller anden måde, at det er jo lidt ligesom at tænke sådan, at man kender kun toppen af isbjerget, og der er der også noget dybere, ikke?
Jo.
Og til nogen taler det esoteriske bare nemmere, og til andre ikke.
Ja.
Jeg er måske en af dem, hvor det ikke bare sådan lige kommer ind. Jeg er mere til den psykologiske udviklingsagtige, fordi det taler meget ind i min forståelse.
Ja, ja.
Men jeg ved for eksempel sådan en som dig, der har den esoteriske altid været sådan en. Det har nærmest været nemmere for dig at forstå.
Ja, nemmere for mig at forstå, men ikke nødvendigvis nemmere for mig at formidle.
Nej, den er svær at formidle.
Altså, den er ekstremt svær at formidle, så det er nok også det, jeg sådan...
Ja, altså,
og det er det, jeg mener med, at man skal forstå det, uden at tænke, at man skal kunne videregive det, eller sådan kunne forstå det med sit hoved, men at man skal prøve at...
Man skal bare smage på det, ikke?
Jo, smage på det, fordi det er sådan, det er det, man også kan bruge det til, synes jeg. Altså meget det der med, at det er en følelse og ja, sådan dybere forståelse af tingene.
Men jeg forestiller mig det lidt, det sådan en tur på Michelin-restaurant, ikke? Sådan skaldyrsæson hos Noma, hvor man får alle mulige mærkelige ting, og man forstår slet ikke, at...
Man kan ikke rigtig kapere det.
Hvordan kan hønsefødder smage så dejligt, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Altså sådan myre eller sådan noget. Men man skal bare være i det.
Og så dukker det op sådan en måned efter, hvor man tænker, åh, de der hønsefødder.
Ja, præcis.
Det var egentlig det der, det gjorde. Ja. Mm. Nå, lad os kaste os ud i det. Som jeg også sagde tidligere, så er der jo det her med, at tvillingens tegn generelt handler om udveksling. Mm. Ikke? Altså det handler om kommunikation og transport og handel og så videre og alt det der. Så det er sådan en udveksling mellem mennesker. Og på den måde, så bliver det også lidt mere komplekst med tvillingerne, end det var i vædderen og i tyrens tegn, fordi i tvillingernes tegn, der opdager man ligesom, at alting må ses i relation til noget andet. Det vil sige, at der er altid en forside og en bagside, ikke? Der er det her dualiteten ligesom opstår, altså for eksempel i mørke og lys, og jeg og du, og ego og sjæl, og altså ånd, materie. Så ligesom det her med relationen til den anden, eller dualiteten. Og måske skal vi bare kaste os ud i at tale om det esoteriske motto, sådan lidt til at starte med. I hvert fald kan jeg lige nævne det, og så kan det jo være, at det resonerer i nogen. Og det lyder sådan her, jeg ser mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. Så det egentlig handler om, det er selvet, der forsvinder eller toner bort. Det er ligesom det lille selv, eller egoet, ikke, kunne vi også kalde det. Det er det, der toner bort, og det, der så vokser frem, det er egentlig sjælen. Så det er den dybere sjælskontakt, der opstår med det her esoteriske motto også.
Ja, altså det er... Jeg kommer ind på det senere med det her med mottoet igen, men det er jo også en erkendelsesproces, det der foregår i mottoet her, ikke?
100%
man ser en udviklingsproces. Noget, og der er noget, man erkender, og deri sker der en forvandling.
Ja.
Og det skal jeg love jer. Det er bare en lille teaser. Jeg kommer tilbage til det.
Fedt. Altså, jeg synes jo, det er godt. Det er godt, så den holder du op på.
Det lover jeg.
Super.
Det lover jeg.
Fordi nu har jeg bare plantet det der motto, og så kan det ligesom få lov at...
Nu hænger det lige i luften.
Nu hænger det lige der. Og så vil jeg tale lidt videre om mangfoldigheden, som findes her hos tvillingerne. Fordi hvis vi nu kigger tilbage på vædderen, så lyder vædderens esoteriske motto, der er ligesom noget, et del af det her med, fra tankens plan hersker jeg, hvis I har hørt det afsnit, så kom. Det var ligesom det handlede om der. Og i tyren, der får den her tanke, den får form, den bliver formgivet, og i tvillingernes tegn, der spreder tanken sig og får andre former, og mange variationer, og mange mønstre, som blander sig med hinanden, og spreder sig som ringe i vandet. Så det handler virkelig, virkelig meget om den her mangfoldighed. Og det er faktisk også, hvad skal man sige, det knytter sig også lidt til den her udviklingsopgave, der ligger hos tvillingerne, fordi det handler rigtig meget om at forstå, at altså man har ligesom mangfoldigheden i sig. Man ved godt, man er en del af noget andet. Det er sådan, det handler om her. Men man skal faktisk lære at forstå, at man ikke kun er en del af det andet, men jeg er faktisk også mig i relation til det, til den anden, ikke? Eller til det andet. Og på den måde kan man tale lidt om tre udviklingsstadier, der sådan knytter sig til det her, der har med forstanden at gøre, som jo, eller hovedet, eller tankerne og intellektet at gøre, ikke? Hvor man kan sige, det første stadie her, det er, altså, når man er barn, det er, når man lærer udenad. For eksempel i skolen, man lærer, altså, sådan her hænger tingene sammen, ikke? Det kan være, altså nu er det måske ikke så normalt, at man sådan lærer salmevers udenad længere, vel? Men altså den der sådan udenadslærer, tanken om det, hvor man sådan lærer om traditioner omkring, hvordan er det egentlig, vi gør tingene her i verden, hvordan hænger det sammen? Så der er ikke rigtig nogen selvstændig forarbejdning af de her informationer. Og så det næste stadium, man når til, det er, når man så har lært ting udenad, så kan man begynde at sætte spørgsmålstegn ved alt det. Så kan man begynde at bruge tænkeevnen selv. Det her, man lærer at sortere i tingene, det der, man lærer skelne evne og sådan noget, ikke? Jeg forestiller mig sådan lidt, at det første stadie, det er sådan det lille barn, og så har vi teenageren der begynder at stille spørgsmål, sådan, hvorfor gør vi egentlig, som vi gør? Det er andet stadie, ikke?
Og så ja, det er selvstændighedsprocessen, ja, ikke?
Hvor præcis. Lige præcis, hvor man siger sådan, hvorfor gør vi det ikke på en anden måde?
Ja, ja, ja.
Vi kunne også gøre det sådan her.
Ja.
Og så det tredje, der ved vi ligesom, hvad vi skal vide. Altså, vi har forarbejdet de her ting. Vi har egentlig lært skelne evnen sådan i høj grad. Så nu er det faktisk, nu handler det mere om intuitionen. Altså, nu handler det om, at det er intuitionen, der skal vækkes. Så det handler ikke om at tage viden ind udefra, men lad den indre viden bryde igennem. Eller lad viden bryde igennem indenfra. Så det er noget, der trækker på, altså det er intuitionen, den trækker jo på den store hukommelse, også fra andre inkarnationer og sådan noget. Altså, for eksempel, når man siger nej til ting, uden at man egentlig ved, hvorfor man siger nej. Det vil være intuitionen, der så er til stede her, ikke? Man ved bare, at det er det rigtige.
Mm.
Ja.
Det er så rigtigt.
Og det synes jeg, det potentiale, det ligger sådan i udviklingsopgaven hos enhver tvilling.
En tvilling, ja. Det synes jeg, det resonerer rigtig godt.
Ja.
Det gør det.
Ja.
Det synes jeg. Altså, så også det passer rigtig godt med, at herskerplaneten på det esoteriske plan er Venus.
Ja.
Fordi, hvad har Venus med intellekt og tvillingen gør, ikke?
Mm.
Og der kan man jo sige, at Venus er jo kendt i hvert fald som én ting. Den er jo kendt som det tredje øje.
Ja.
Og den er jo kendt som det her klarsyn, intuitionssyn, som du lige snakkede om. Altså udviklingen, ikke? Og det er jo også derfor, de får nye herskerplaneter, fordi der er et andet, altså, det er en anden måde.
Ja, i den esoteriske.
At bruge tegn, eller være i tegnet på, ja. På en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig er det jo også, handler det også om Venus at forstå og se, at alting er kærlighed.
Mm.
Og det er jo det, som Venus i princippet handler om.
Ja.
Venus som herskeplanet i tvillingen giver også på en eller anden måde, for mig i hvert fald, ekstra god mening, når man kigger tilbage på mottoet, som vi lå hængende der i starten. Ikke? Jeg ser mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. Og det der med at se sit andet selv, er ikke det samme som at se sin sjæl. Det er omvendt. Man er sjælen, og man erkender sin personlighed. Ikke?
Ja.
Og når du ser den der personlighed, vil du også se dens begrænsninger. Og så bliver hverdagens små drama pludselig ikke så vigtige længere.
Mm-hmm.
Og det er jo fordi, at man kan sige, at udviklingen og processen her i tvillingen, den, det er faktisk ved at se. Altså bare det at se ting, det er faktisk løsningen på tvillingens opgave.
Ja.
Det vigtigste er egentlig bare at se, fordi den erkendelsesproces, som vi lige var inde på, der sker ved at se ting, altså simpelthen bare, jeg ved, det lyder mærkeligt at sige, bare blive med at bruge at se, men på en eller anden måde, så ser man, altså når jeg kommer ind med et eksempel senere, det er det, der er den forvandlende. Og det betyder jo også, at man gennemskuer det, og så ser man jo også, hvad det er, man ikke vil have, ved at på en eller anden måde erkende det. Og det er det, den her tvilling også handler om. Den handler om spirituel psykoterapi. For spirituel psykoterapi, det er en Venus-proces. Den skaber forvandling, og forvandlingen sker ved, at der er en kvalitet, der faktisk går direkte ind og ændrer sig. Og det er en kvalitet, der ikke træder ordentligt igennem længere, og som man på en eller anden måde ikke, altså den har tjent en længe i livet måske, den her kvalitet, men man opdager pludselig, at man ikke længere skal bruge den.
Mm.
Og man kan se den her kvalitet, altså sådan at den skal ændre sig, lidt ligesom sådan nogle løfteraketter.
Løfteraketter?
Ja, når du sender en rumfærge op i luften,
ja,
så har den sådan masser af store motorer og raketter på, som den smider forholdsvis hurtigt.
Ah, ja.
Men det er det, der gør, at den accelererer og kommer op fra jorden.
Ja, okay.
Og ret hurtigt op med en gevaldig fart.
Ja.
Men når den kommer længere op i atmosfæren, har den ikke længere, finder den ud af, at den har ikke længere brug for de her løfteraketter, og så smider den dem egentlig ret hurtigt.
Støttehjulene.
Ja, på en eller anden måde støttehjulene. Ja. Men, og man kan ligesom sige, at når den her kvalitet ændrer sig, så er det ligesom sådan en lille bold, der ruller, så medfører den tit en masse forandring. Og jeg skal nok komme et eksempel. Fordi når man ligesom har set noget, eller erkendt noget, så kan man ikke bare lukke øjnene og lade, som om man ikke har set det.
Nej, man kan ikke gå tilbage.
Man kan ikke gå tilbage, og det er der forvandlingen sker. Og det er det, der er en Venus-proces. Mm. Hvorimod kender vi almindelig psykoterapi. Det er en Mars-proces. Det handler om, at den skaber forandring. Den skaber ikke forvandling. Resonerer det i dig?
Ja. Ja, det gør det.
Du kan gå ind og snakke om nogle ting, og handle på dem, og så øver vi os i at gøre nogle andre ting, og måske skaber det nogle forandringer, men det er ikke nødvendigvis en forvandling.
Mm-mm.
Altså, tvillingstegn er den her terapeutiske proces, og de forvandlinger, der sker, når man kan se tingene, så sker de faktisk oftest for personen, lige for øjnene af en inden for et minut, og ikke længere.
Okay.
Hvor man jo i en Mars psykologisk psykoterapi kan gå der mange gange, ja, i lang tid, ikke? Og jeg siger ikke, at den ene er bedre end den anden, jeg siger bare forskellen.
Ja.
Og hvorfor at Venus er herskeren her, hvorfor det handler om den her erkendelsesproces, og hvorfor tvillingen på en eller anden måde handler om spirituel psykoterapi.
Ja.
Der kan være langt tilløb til det, altså til at man kan pludselig se det.
Ja, det er sådan en lige
pludselig. Men i det øjeblik, indsigten, den ligesom melder sig, der sker forvandlingen med det samme. Og hvis man nogensinde oplever sådan en Venus-proces ske med et andet, så kan man se det.
Ja.
Man kan nærmest se instantly, at der er noget, der fuldkommen er forandret.
Noget, der falder på plads, eller sådan.
Ja,
ja.
Og nu ved man, at personen kan ikke gå tilbage.
Mm-mm.
Nu er der en vej frem. Der er en kvalitet, der instantly har ændret sig.
Ja.
Der er nogle løfteraketter, der bare bliver smidt. De bliver ikke aflagt. Det er ikke en handling. Det er simpelthen en erkendelsesproces.
Ja. Det synes jeg er meget spændende.
Ja. Så det handler om det her tegn om at se ting, gennemskue ting, gennemlyse ting, og deri danner sig de her erkendelser. Og kan man se en kvalitet, og når den først er taget ind, så bliver tingene jo som sagt forvandlet, ikke? Og for hver erkendelse, man gør, så vokser man, og deraf stråler jeg, og det kommer tilbage til mottoet.
Ja.
For alt det, den ser, det er en erkendelse.
Ja.
Og så vokser den.
Ja.
Men altså, hvis vi skal gå tilbage til det med en Venus-proces og det der med at se noget. Et eksempel kan for eksempel være, at hvis det er et personligt eksempel, du kan jo sidde og tænke om, du på et tidspunkt har haft sådan en. Der er jo nok mange af os, der har haft den, uden at måske have været så bevidste om det.
Ja.
Men jeg havde egentlig i sensommer / efteråret, hvor jeg var til astrolog, sidder jeg nok nogen og tænker, nå, det gør jeg også. Og der blev faktisk bare sagt nogle ord, og så pludselig så jeg ting helt anderledes. Altså så nærmest hele mit liv helt anderledes.
Ja.
Og der blev egentlig bare sagt, at det her med, at jeg har en knivskarp intuition, men at jeg er blevet svigtet på den. af omverdenen så meget, at jeg ikke, altså jeg har aflært at tage stole på den.
Mm.
Og det var sådan, og det ved jeg godt, det er jo en meget personlig ting at komme ind og snakke om, men det gav bare simpelthen så meget mening. Altså det gav mening i forhold til min barndom, parforhold, sygdomsforløb, stress, selvværd, selvtid. Altså der var simpelthen så mange ting.
Hvor det og faldt på plads.
Det var bare som om, at i det øjeblik, jeg så det, så var det bare, det var virkelig en kvalitet, der var ændret, hvor jeg var sådan, det kan jeg ikke se mere.
Nej. Nej.
Og det er jo ikke noget med, at jeg overhovedet, som siger, der er jo et langt tilløb. Det er jo ikke noget med, at jeg overhovedet ikke vidste, at jeg måske nogle gange tænkte, at jeg egentlig altid bagefter sådan havde den der med, var bagklog og sådan, det vidste jeg jo godt, og hvorfor sagde jeg ikke noget, eller et eller andet. Men det var det der med at blive fortalt, at jeg var blevet, altså ikke svigtet, men i hvert fald blevet aflært at tro på den. At hver gang jeg havde kunne mærke noget, var der nogen, der havde sagt til mig, det er ikke rigtigt.
Ja.
Og det var i alle relationer, jeg har været i. I alle forbindelser med andre mennesker, autoriteter.
Mm.
Og det var bare instantly.
Ja.
Så var det forvandlet for mig.
Ja. Det synes jeg er meget smukt.
Ja. Har du haft sådan en? Altså, jeg har jo også gået til masser af Mars-processer. Jeg har jo gået rigtig meget til almen
terapi.
Psykoterapi, ikke?
Jo. Jo, og der synes jeg tit, at det sker lidt i det små også. Ellers det der med, så er der et eller andet ord, der lige resonerer, og så falder der noget på plads. Men det er ikke sådan den der fuldstændig omkalfatrende ændring, altså. Nej. Men jeg tror, det ved jeg ikke. Måske har jeg brug for mere betænkningstid i forhold til at finde ud af det, men
det
jeg
tror,
men jeg synes, jeg tænkte, altså jeg synes, jeg er ikke sikker på, at jeg kan komme med sådan et eksempel lige sådan som du har, men jeg synes, at der er generelt, synes jeg, der er noget, der resonerer i mig med den der, altså med den esoteriske tvilling i form af sådan at kommunikation ikke kun er på et praktisk plan. Eller sådan en vidensudveksling her og nu, dig og mig.
Mm.
Men at det også handler om noget større, og om Venus-processerne, synes jeg, at synes, det giver rigtig god mening for mig, fordi det er også sådan, egentlig er et ret stort tema i mit eget horoskop. Det der tvillingeaspekt og formidlingsaspektet. Og at jeg kan huske, fordi jeg var nemlig også til astrolog sidste efterår, hvor jeg kan huske, at han snakkede rigtig meget om det der med spirituel psykoterapi, at han synes, jeg skulle blive spirituel psykoterapeut.
Ja. Yeah.
Og det, at det sådan, ligesom, at det ville være der, hvor der faldt nogle ting på plads. Og jeg synes jo egentlig, at der generelt i de senere år for mig er sket, at det har virkelig været en del af sådan en erkendelsesproces omkring, hvad der er væsentligt, og hvad der ikke er væsentligt. Eller hvad der giver mening, og det kan man jo se på mange måder. Jeg ved godt, det bliver lidt fluffy nu, det er ikke så konkret et eksempel.
Mm-hmm.
Men bare det at ture for eksempel være mere i, altså skralde nogle lag af, ture være mere i det spirituelle, for eksempel, for mig, har været en stor forvandlingsproces, eller er en del af en stor forvandlingsproces.
Mm.
Ja, det er måske ikke så godt forklaret.
Du behøver ikke, det var også et stort spørgsmål. Jeg synes ikke, at det var dårligt forklaret. Jeg tror, jeg vil jo også bare sige, som jeg synes var rigtig fint sagt af dig, at det er jo ikke fordi, at hos en almen psykolog eller psykoterapeut, at der ikke kan opstå en spirituel.
Nej, små lommer af sådan
psykoterapi, eller de her Venus-processer.
Ja.
Men det er jo rigtigt, at måde man arbejder på, altså måde man går til det på, eller hvad er forskellen på de der to? Det er en forvandling og en forandring.
Ja.
Og det er en stor forskel.
Ja.
Altså den ene handler om at bruge, altså Mars-processer, ikke? Gøre ting, handle, aflære, øve, prøve nye ting og sådan noget, for at komme ind til ting.
Ja.
Men det der med i det øjeblik, at man kan se det nærmest sådan helt neptunsk, ikke? Hvor det bare står klokkeklart.
Ja.
Altså det der, for det er Venus, ikke? Det tredje øje, det er som om, det er sådan en besked fra et andet sted.
Ja.
Så kan man bare se det, og man kan bare ikke gå tilbage.
Mm. Ja.
For det øjeblik er alt på en eller anden måde forandret. Og så begynder der tit at rulle en sten, ikke?
Jo.
Og det kan godt være, at man sidder og tænker, jeg kan ikke lige huske, hvornår det der er sket, men måske man kan mærke, at følelsen er sket en gang. Ja. Og det er jo nok også sket flere gange.
Ja. Altså, jeg synes i hvert fald helt, sådan helt konkret, og det handlede ikke om en session eller noget, jeg har været til, men jeg synes, det at blive mor for mig har været en af de der forvandlingsprocesser også.
Mm.
Og jeg er jo stadigvæk i gang selvfølgelig, men der var sket virkelig nogen. Der skete et eller andet med at se tingene i et andet lys, i et andet perspektiv, eller sådan at flytte på en eller anden måde,
fokus.
Ja, flytte fokus, men også bare altså flytte perspektiv simpelthen. Altså fortalte lidt ligesom om der skete en udvidelse på en eller anden måde. Samtidig med at det blev meget snævert det hele, ikke? Det var sådan igen, jeg har virkelig ikke ordene i dag. Altså det.
Du skal nok bare tale med de tredje år
det, i stedet. Det er det, jeg prøver på at sige. Ja, kan vi bare sidde og kigge på hinanden? Og så
jeg kan i hvert fald, jeg kunne se, da jeg fortalte de her ting, så kunne jeg se, der var noget, der vagte i dig.
Det var der nemlig, men jeg kan ikke finde ud af at sætte ord på det. Det
men
kan
ved du hvad? Lad det bundfælde.
Yeah.
Og jeg tror ikke, du er den eneste derude.
Nej.
Jeg tror også, hvis der er nogen, der lige nu på papir derude, så havde lyttet med, at jeg skulle skrive ned, hvad er din,
hvad
har du været ude for en minusproces?
Ja.
Hvornår blev du forvandlet?
Yeah.
Det er ikke sikkert. Og det kan også være, at det indtræffer. Og der er altså ikke noget i vejen, hvis det ikke er sket. Altså sådan, det kan bare være, ikke?
Jo.
Ja.
Jo, og så måske har jeg lige lyst til at slå fast, bare sådan lidt for at være pædagogisk. Det her, det er jo ikke noget, der kun er tvillinger for ondt, eller folk med sådan tvillingeplaceringer i horoskopet. Når vi taler om de esoteriske tegn, så er det jo sådan processer i det hele taget, og så ikke noget, man alle kan tabe ind i. Så det var bare lige sådan for at være slå det fast, så man ikke sad derude og tænkte, jeg er ikke tvilling, det er helt irrelevant for mig med de her Venus-processer. Nej.
Overhovedet ikke.
Slet ikke.
Det kan ske for os alle sammen, uanset hvad vi har.
Ja. Jeg tænker, det er tid til at dykke lidt ned i Herkulesmyten og den tredje prøvelse, som den her gang handler om visdommens træ. Og skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jeg tænker, jeg fortæller om myten, og så kan vi snakke lidt om det bagefter.
Helt sikkert.
Okay. Så altså den her tredje prøvelse, den handler om, at Herkules han sendes ud for at finde visdommens træ med de gyldne æbler. Og han får at vide, at det her træ, det vogtes af tre skønne jomfruer og en slange med 100 hoveder, intet mindre. Ja. Og hans lærer advarer ham mod de her meget sådan mægtige kræfter, og også mod nogle knep, der ligesom er lidt for subtile for hans fatteevne. Altså, det bliver han advaret imod, ikke? Så han må virkelig være på vagt.
Ja. Lidt nedladende sagt.
Lidt nedladende. Bare en lille smule.
Yeah.
Han får også at vide på forhånd, at der venter ham fem store prøver, som vil give ham muligheden for at opnå den her visdom og forståelse og dygtighed. Og Herkules, han mister ikke modet. Han går selvsikkert ud af den her tredje port, og så leder han meget længe efter træet, først mod nord, uden held. Og så er der ham her Nereus, der bliver sendt ud for at være den her sådan subtile hjælper. Han bliver sendt ud flere gange for at hjælpe ham på vej, men Herkules han opfanger det simpelthen ikke. Det gør han ikke. Og dermed så, det er så den første prøvelse, ikke også? Den bliver sådan lidt en fiasko, fordi han ikke fatter. han fanger ikke de her subtile hentydninger. Men han får alligevel lov til at gå videre, og så går han mod syd, og der møder han så slangen Anteus. Og den, i lang tid kan han ikke overvinde den her slange, altså det er en kæmpe stor slange, ikke? Og det er først sådan, altså det første, han løfter den op fra jorden. Og jeg kommer sådan helt til at tænke på nordisk mytologi også, ikke, med Thor, der løfter Midgårdsormen op.
Ja.
Og finder, altså det er sådan ligesom, det er sådan, det synes jeg var meget det, der dukkede op. Men det er først, at han løfter den op fra jorden, at han kan besejre den.
Er det der, hvor han løfter den op i lyset? Er det den Herkules myte også?
Det tror jeg, ja.
Hvor at så...
Ja. Så altså væk fra den jordiske, sådan, ja, praktiske verden.
Ja.
Det der.
Så dør den, eller det kan den ikke klare.
Det er først der.
Ja, okay. Mm. Det tror jeg faktisk er med i filmen. I Musernes sang, der er sådan en af krukkerne, hvor man ser ham løfte en slange, og så pludselig kommer den ind på et fad.
Ah.
Ja.
Jamen, altså, den er jo ikke så, hvad hedder det, klar i min hukommelse. Den nej. Jeg skal virkelig have set Hercules igen snart. Nå, men i hvert fald, så lykkes det ham at besejre den. Og så bliver han jo rigtig glad over at have bestået den her anden prøve, som det jo er. Så fortsætter han mod vest. Og der møder han Busiris, han kalder sig selv den store guru. Ikke?
Det er fedt, han kalder det sig selv.
Ja, og han er lige det er ham alene, der kender sandheden. Og Hercules, han bliver fuldstændig sådan betaget af den her person. Altså, fordi han har så tilsyneladende meget vise ord, og ja, Hercules bliver virkelig draget af ham, og han følger med. Og han glemmer alt om sin opgave. Altså, han glemmer alt om at finde det hellige træ. Og en dag så binder Busiris ham fast til et alter, og lader ham sidde der i et helt år.
Ej, undskyld.
Det er en lang historie, det her.
Ja, ja, men jeg elsker det. Jeg elsker de her subtile knep, som han er helt blind for.
Fuldstændig. Ja. Så bliver han ligesom, han sidder der, og han prøver at komme fri, men han kan ikke komme fri. Altså, han kan ikke komme fri af sine lænker, indtil at han kommer i tanke om noget, som Nereus har sagt. Altså ham der først blev sendt ud for sådan at hjælpe ham på vej med nogle subtile hensydninger og sådan nogle ting. Han sagde nemlig til ham, at sandheden eller kraften og visdommen ikke skal findes ude i verden, den bor inde i ham selv.
Ej, hvor smukt. Ikke?
Altså, det er der, han skal finde den. Og da han kommer i tanker om det her, så kan han bryde fri af sine lænker.
Mm.
Så får han sin kraft tilbage. Og så binder han den falske lærer til alteret.
Sådan. For, ikke alle de opreklamerede, selvudnævnte guruer.
Nemlig. Så består han den tredje prøve. Godt nok lidt langsomt, men den er bestået.
Ja, det er et billigt gammelt trick, ikke?
Fuldstændig.
Man skal ikke falde for det.
Nej. Men altså, så går han jo så videre, og på vejen så hører han et råb, og han møder Prometheus, som er i stor lidelse til synlædende. Han er lænket til en klippe, hvor der er gribe, der er i gang med at spise ham, altså som langsomt slår ham ihjel. Ikke? Det er frygteligt. Meget makabert.
Så brutalt.
Ja. Og Hercules, han befrier ham selvfølgelig, og han plejer ham, til han er rask igen. Også selvom han jo bliver frygtelig forsinket af det her, ikke også? Men fordi han fulgte sin impuls om at tjene og ligesom gøre det gode, så består han også den fjerde prøvelse. Så det var ligesom en del af prøverne, det her. Og nu er han jo selvfølgelig blevet meget forsinket. Men han fortsætter alligevel sin søgen. Og endelig så ser han træet i øst, og han skynder sig afsted mod det. Men inden han når dertil, så ser han Atlas, som står helt krumbøjet og ser meget liden ud, fordi han bærer jo ligesom alle verdens byrder på sine skuldre. Og han er ved at tynges fuldstændig under dem. Altså, han er ved at knække sammen. Og det kan Hercules alligevel ikke nænde at gå forbi og bare lade stå til omkring. Så han glemmer alt om sin egen søgen. Og så løfter han byrden af Atlas' skuldre og tager den over på sin egen. Og i det øjeblik, han gør det, så forsvinder byrden, og de er ligesom begge to fri. Så er det så faktisk Atlas, der giver Hercules de her gyldne æbler, fordi det var jo sådan den sidste prøvelse. Ikke? Så en del af det her, det er jo noget med, at vejen til visdom, den går altså igennem tjeneste, igennem at gøre noget for andre. Og på den måde så består han og klare den her prøvelse.
Ja, og der er jo også en lille erkendelsesproces gemt deri.
Det må man sige.
Da han sidder linket til alderet et år,
ja.
Der er der... Pludselig så ser han noget, og så kan han ikke, og så begynder det at rulle, ikke?
Jo.
Så sker forandringen, og han ved godt, så falder han jo faktisk ikke for flere tricks.
Nej, det er rigtigt. Det gør han ikke. Nej, så er han færdig med at falde for tricks, så han har mere om at hjælpe.
Og kvaliteten har ændret sig, ikke?
Jo. Jo, jeg synes, det er sådan, der er meget fin sådan tvillinge-vibe over den her historie, ikke også? Fordi det er jo, tvillingerne er jo et meget foranderligt eller bevægeligt tegn, ikke? Og der er i den her historie også mange ændringer, mange impulser, og også det her skiftende blændværk, som jeg også kom til at tænke meget på i forhold til, at tvillingernes tegn jo også er kendt for at være sådan lidt den her...
Altså, flakkende opmærksomhed.
Ja, men også sådan i gammel tid, den der triktyven, ikke? Eller sådan den, der kan snakke med alle.
Nå, illusionisten.
Ja, præcis. altså blændværket, ikke? Det der med at blive forblændet og glemme, hvad man egentlig skulle, og være...
distraheret på
altså distraheret.
Måde, ikke? Ja.
Det synes jeg bare var sådan... Det ved jeg ikke, det resonerede bare lidt i mig med den der tvillingevej.
Ja, og jeg synes jo også, at det er fantastisk, at det er en lærermester, som snyder ham på en eller anden måde, ikke? At det med viden, det er jo også så tvillingeagtigt, at en, der... Åh, det er en, der ved meget, hvor bliver man nysgerrig, man gerne, ikke?
Altså, jo.
Ja.
Jo, og så er det der, det som vi også snakkede om tidligere med, hvor kommer den viden fra? Altså, hvilket stadie er man på? Er man på det stadie, hvor man bare bliver påduttet, det er sådan her, tingene hænger sammen? Du skal gøre sådan og sådan, eller det er det her, der er det rigtige? Eller er du på det stadie, hvor du ved godt inderst inde, hvad der er det rigtige, fordi intuitionen bor inde i dig, ikke? Eller din visdom bor inde i dig? Så det synes jeg også afspejler sig ret godt i den her myte. Faktisk.
Ja, man kan også sige, man kan altid... Altså, for det første bryder jeg mig overhovedet ikke om ordet guru.
Nej.
Og slet ikke en selvudnævnt guru. Dem findes der desværre alt for mange af. Men jeg vil sige, man kan altid kende skurken eller ulden i forklæder på, at hvis ens læremester eller den, man er fascineret af og får ny viden fra... Hvis den ikke vil give plads til den frie tanke.
Ja.
Hvis den får en til at føle sig dum, når man tænker frit.
Ja.
Der kan man ligesom godt
så
sige,
så måske godt.
Er det ud til højre med den.
Avs.
Ja, fordi så handler det mere om noget, altså et ego, ikke,
jo.
Fra den person.
Jo.
Der jo ikke har lyst til, at den anden skal tænke sin egen selvstændige tanker, ikke?
Nej, det er rigtigt. Noget andet, som jeg synes, kan være sådan lidt en fortolkning af den her myte, det er det her med, at det jo også er sådan, at det kan være lidt et problem for tvillingen at frigøre sig fra dualiteternes verden, og faktisk forstå, at det ikke handler om adskillelse, men at sjælen og kroppen er ét, og der skal ligesom blive ét, ikke? Og at i den proces, der smelter modsætningernes par ligesom sammen, ikke? Altså, der skal ske sådan en forening her i tvillingerne også, som jeg synes er ret fin. Og intellektet, som er meget veludviklet hos tvillingerne, det skal her kunne lære at løfte til en ny bevidsthed, ikke? Altså, han skal gennembryde det der intellektuelle sådan loft, sådan at den åndelige verden kan få lov til at blive nået. Altså, han skal ligesom højere op, ikke?
Jo, og bruge sin intuition, ikke?
Ja. Ja, oplyse personligheden. Ja, jeg synes, det er meget smukt. Altså, al den viden, som vi sådan tørster efter i det her tegn, som er tvillingerne, og hvor Merkur hersker, ikke? Det skal ligesom pares med kærligheden, som er Venus, og som er medfølelse. Og
som er den esoteriske hersker.
Ja, nemlig. Og som handler om tjeneste og hjælpende gerninger, og den store kærlighed, det er altså sådan alt det. Så... ja, og det ligesom først er der, når man har forstået det, når man har erkendt det og mærker den her voksne sådan kontakt til sjælen, at det er der, man vil modtage visdommens gyldne æbler, så at sige, ikke? Som jo er symbolet på den sande visdom.
Ej, men det er smukt.
Hvad siger du?
Jeg er fuldkommen forfalden. Det er blændværk.
Det er det rene blændværk.
Ja, jeg synes, det er så godt.
Ja.
Og jeg synes jo også, det giver rigtig god mening med tvillingens symbol, at det er den her, det er de to søjler, og at de på en eller anden måde er, jeg ved ikke, om man siger, vægten er porten til den indre vej, men det er det også, men det er ligesom den tredje søjle, det er den, der går igennem de to porte. Men hvad er de to første, eller hvad er de to søjler først, ikke? Det er tvillingens tegn,
ikke? Som er tvillingens symbol også.
Ja, krop og sjæl, ikke?
Ja, helt klart. Det kan være, at vi lige skal runde myten af med sådan et lille refleksionsspørgsmål. Vi har selvfølgelig været inde over det, men bare lige sådan et lille konkret refleksionsspørgsmål til alle jer tvillinger, der lytter med, men også til folk generelt. Altså. Og det er det her med at måske blive lidt opmærksom på, om man er, altså, om man er klar over den her dualitet i sig selv. Altså, hvornår er det egoet, der taler, og hvornår er det den indre sådan større bevidsthed, der taler, eller mavefornemmelsen, der taler. Bliv bedre til at bruge den, eller sådan udvikle den. Så noget med at selvfølgelig også lade egoet slippe en lille smule, ikke holde sig for krampet fast, sådan at den anden del kan få lov til at skinne igennem, og også rent sådan, jamen, fysisk tage bolig i kroppen. Ja.
Det
kan I jo tænke lidt over derude.
Det er en god ting.
Mm.
Ja.
Altså, nu har vi jo været hele den esoteriske... dybt nede i den esoteriske sovs.
Ja, og, det var dejligt. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende.
Jeg synes også, det var spændende og godt. Mm-hmm. Ja, jeg ved ikke, jeg har lyst til at bare sidde og tænke og reflektere, uden nødvendigvis at sige så meget. Men før jeg gør det, så vil jeg lige give dig en lille quiz.
Yes.
Fordi jeg har jo forberedt en tvillingequiz til dig.
Oh, jeg er spændt.
Og det er sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde den, men måske så skal jeg kalde den tidligere fotomodeller.
Ja.
Jeg tror, tidligere fotomodeller, som også har alle mulige andre titler.
Okay.
Nu.
Altså, de startede deres karriere som fotomodeller, de blev kendte som fotomodeller, og så lavede de alt muligt andet.
Ja, måske.
Okay, sådan. Okay, jeg prøver. Det,
du kender dem godt.
Det er nogle kendte mennesker.
Ja. Så du skal, nu skal du høre, du har tre at vælge imellem. Og den første, det er René Toft Simonsen.
Ja.
Som jo er tidligere model, men ja, også forfatter og psykolog og instruktør.
Jamen, hun startede der med at blive kendt som, ja, jeg tror det nærmest, man kaldte den en lille topmodel.
En supermodel, ja.
Måske ikke super, topmodel.
Jeg ved ikke, hvad forskellen er. I hvert fald stor i 90'erne. Du kan også have kaldt dem 90'er-modeller. Nå, det er den første.
Yes.
Så den anden, det er Cecilie Thomsen.
Det ved jeg ikke, hvem er.
Kan du huske hende? Nej. Jo, men jeg tror godt, du kan huske hende. Altså, hun var også en ret stor fotomodel i 90'erne, men hun blev skuespiller, tog til USA, og var med. Hun var med i den der James Bond-film. Tomorrow Never Dies.
Den tror jeg, jeg har ikke set så meget.
Ej, er det rigtigt?
Ja.
Se, okay, det er sjovt, fordi det plejer altid at være mig, der ikke ved, hvem
Cecilie
folk
Thompson,
er. Hun har sådan noget lyst hår, og sådan, hun havde sådan noget pagehår i der i 90'erne, ikke også? Meget smuk skuespiller. Du må jo ikke google hende, for så ser du hendes fødselsdag.
Nå, jeg vil bare gerne se et billede af hende.
Okay, du må godt se
det. Jeg er så visuel. Ja, jeg har Merkur i vandtegnene. Jeg ved ikke, hvem hun er.
Okay, så.
Jeg har sådan nul personlig reference til hende.
Okay, jeg finder hende.
Jeg har det sådan, at var det hende, der var reklame for et glas mælk med Arla? Eller nej, det var en anden en. Hun hed Tina, ikke?
Jo, det tror jeg. Det er rigtigt. Lige 2 sekunder.
Lige nu sidder jeg bare og tænker på Cecilie Stenspil, og det ved jeg godt, det ikke er. Og så sidder jeg og tænker på en der Tina med de der Arla-reklamer. så Cecilie Thomsen.
Hvorfor kan jeg ikke?
Hvad laver hun i dag?
Men hun er stadig skuespiller.
Hun er stadig skuespiller.
Jeg tror, hun bor i USA.
Og har hun været med i andet? Eller ej, det lyder rigtig tavligt at sige, at hun har været med i andet.
Ja, det tror jeg,
at hun
har. Hun
floppede i Tomorrow Never Dies. Det er totalt tavligt. Det var ikke det, jeg mente.
Nå, okay. Efter den her lille Google-søgning, det kan være, at I også selv har slået Cecilie Thomsen op derhjemme. Jeg ved ikke. Jeg troede, at man vidste, eller alle havde set den fund.
Jamen, altså, ud af James Bond vidste du så godt, hvem hun var. Altså,
sådan, jeg synes, hendes ansigt er helt klart. Altså, okay. Hun var sådan...
Ja. Ja, kan du huske, der er ikke nogen store reklamer eller noget, du kan huske med hende? Eller
sådan? Ikke sådan lige på stående fod. Nej, jeg kan bare kende hendes ansigt fra min barndom.
Yes, jeg er med.
Nå, men hun er den anden.
Hun er den anden. Vi har René Toft Simonsen og Cecilie Thomsen.
Ja.
Den mystiske.
Ja, og så den sidste, jeg har med, det er Lotte Heise.
Ja.
Som jo også er tidligere fotomodel. Og det hun er også entertainer og skuespiller og foredragsholder og jeg ved ikke hvad.
Alt muligt.
Alt muligt ting.
Ja.
Så det er de tre.
Og hun er ikke også talentcoach eller sådan noget?
Sikkert. Mange hat.
Ja.
Det er tre kvinder, der alle sammen har mange, altså der har forskellige funktioner. Forskellige, altså jeg tænkte, der var alsidigheden der.
Ja.
Du skal gætte, hvem af dem, der er tvilling.
Og det er faktisk lidt svært, synes jeg. Fordi altså med René, så kunne man jo argumentere for, at hun kunne være tvilling, fordi hun har jo gjort det måske allerbedst som... forfatter faktisk. Mm-hmm. Altså hun har skrevet sindssygt mange gode børnebøger, som også er blevet filmatiseret og sådan noget. Ikke? Og hun er jo også blevet til psykolog, hvor altså, samtaleterapien, det er jo også meget tvilling, og nu har vi lige snakket om den esoteriske, det er spirituel psykoterapi og erkendelsesprocesser. Mm-hmm. Men der er et eller andet med hende, hvor jeg bare sådan tænker, og det ved jeg godt, det lyder dumt at sige, at hun har et for stort hoved til at være tvilling. Men der er jo bare noget med, tvillinger har tit nogle ret små hoveder.
Nå, på den måde stort hoved. Jeg tænkte sådan, hun er lidt for klog til at være tvilling.
Nej. Altså rent fysiologisk.
Nå,
men det kan jo også være en... Altså generelt, så tvillinger, de har jo sådan meget, sådan gestikulerer meget med hænderne og har bitte små hoveder. Og nu skal jeg jo også passe på, hvad jeg siger, for jeg har jo faktisk aldrig set René i virkeligheden. Jeg har jo kun set hende på billeder, og det kan være, at det er nogle vinkler. Så har vi Lotte Heise. Hun taler jo også lidt for at være tvilling, fordi hun snakker rigtig meget, og hun gestikulerer enormt meget, både med sin mimik og sine hænder. Men så synes jeg også, der er noget fejstigt over hende, hvor jeg tænker sådan, filerne er det så? Der er sådan også noget lidt skræbt.
Ja.
Og så er der den mystiske kvinde, som jeg ikke ved noget om, som jeg har set et billede af nu, og hun havde faktisk et ekstremt lille hoved.
Ja.
Og så sidder jeg og tænker sådan, og så er der jo selvfølgelig skuespil og sådan noget, det er også lidt tvillingeragtigt, og sådan kunne tage flere hatte på, ikke? Og sådan noget. Men jeg ved jo intet om hende. Ja, ej, den synes jeg er svær, Marianne.
Kan du bruge mausefornemmelsen?
Jeg tror, mausen den blev lidt hyldet ud af, at jeg ikke vidste, hvem nummer 2
er. Ja, det kan jeg godt forstå.
Jamen så, okay, nu kører jeg faktisk alt andet end mausen, ikke? Fordi jeg ved jo, Thomas Helmi er vægt. Tror, han har fødselsdag 3 dage efter mig, eller sådan noget. Og så havde jeg jo tænkt på, at han er jo gift med René. Det kunne jo godt være, at han var faldet for en tvilling. Det ville jo være meget cute. Åh, ja. Og så har jeg på den anden side, så har jeg også bare vildt meget lyst til at sige Lotte Heise, men så sidder jeg også og tænker, at hun også bare vedder med en vildt Merkur, eller sådan noget, ikke? Sådan noget Merkur og Måne i tredje hus, med noget ekstra Aries, eller sådan noget. Jamen for helvede. Den virker ikke i dag, øverste etage herovre. Det er Merkur, der kører rundt med mig.
Så tager du bare et...
et gæt.
Et gæt.
Men jeg er jo også vedder sådan den, jeg vil jo gerne vinde.
Vi skal have et svar.
Jeg tager hende i midten.
Hvem var det? Jeg sagde,
hende,
det
var jeg ikke
Cecilie
ved,
Thomsen. Hvem var det? Cecilie Thomsen?
Ja.
Hun er skorpion.
Nå.
Ja.
Klart.
Hun er skorpion.
Jamen, jeg vidste ikke noget. Jeg tog hende bare, fordi jeg tænkte, det var nemmere at gætte på hende, jeg ikke vidste noget om.
Helt klart. Altså, det er Lotte Heise, der tvilling.
Ja, selvfølgelig.
Der står også på Google, at hun er foredragsholder på 4 sprog.
What?
Altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er for nogle sprog, men hun er jo altså virkelig...
Vel dansk, engelsk og 2 andre ting.
Ja, måske. Ja, jeg synes bare, hun er sådan, hun, som du selv sagde også, hun gestikulerer jo helt vildt. Og selvfølgelig, der er et eller andet skræbt der også.
Noget fejstigt i hvert
fald. Der er virkelig noget fejstigt, men jeg synes meget... Altså, da jeg fandt ud af, at hun var tvilling, så tænkte jeg, det giver sygt god mening.
Ja.
Jo,
fordi hun hvad snakker. Hvad er René?
Hun er tyr.
Ja, jeg skulle lige til at sige det.
Ja.
Der er sådan noget meget jordbunden over hende.
Ja, det er der nemlig
hun
også.
Hun minder mig om
altså, der er sådan noget ro og grounding.
Jamen, der er bare sådan et eller andet med sådan... Der er sådan en god gammel bøg over hende.
Ja.
Hvor at vinden og det hele og livet kun har gjort den smukkere og stærkere på en eller anden måde.
Ikke? Ja. Ja. Jeg synes i hvert fald også, at det giver ret god mening. Hun er tyr, altså.
Ja.
Nå. Der er noget sådan... Nå,
jamen, jeg gav, det var lidt at give op og...
Det var lidt sådan et ikke-valg.
Ja, det var sådan lidt... Jeg vil godt ikke tage et valg.
Ja.
Please, på hovedvægten.
Men
altså...
Ja. Men,
god quiz. Synes,
tak skal du have. Tak skal du have. Jeg troede jo faktisk, den ville være lidt for let, fordi jeg tænkte Lotte Heise.
Jamen, jeg tror, du havde lavet et rigtig godt blændværk der.
Nå.
Men altså, Hercules blev totalt lullet ind i, at nummer 2, det vidste jeg simpelthen ikke, hvem
var. Nej. Men det er rigtigt, det var måske lige en...
det forvirrede mig så i min grund, nærmest rystede mig lidt i min grundvold.
Ja.
Fordi at, altså her i studiet, ikke?
Der er det dig, der ved, hvem
det
folk
er. Det er mig, der er den popkulturelle vidensbank. Det er mig, der har aldrig nogensinde haft et kulørt blad derhjemme, men hver gang, at de var tilgængelige et eller andet sted, så knaldede jeg de der her nu igennem, og så alt sådan noget. Latterlige celebrity crips og alt sådan noget, ikke?
Ja. Ja,
bare men lappede altså, det i mig.
Jeg er jo, altså min bedste venindes storesøsters kæreste, og det lyder det lidt langt ud, men vi besøgte dem rigtig meget. De boede på kollegie i Aarhus, ikke også? Og Cecilie og jeg besøgte dem tit. Og hver gang vi besøgte dem, vi var små, ikke også? Vi har været 10 år gamle eller sådan noget, så skulle vi se James Bond med hendes kæreste, med storesøsters kæreste.
Det er derfor, du simpelthen har
jeg
set
kan,
hende
jeg har
så
set
mange gange.
Alle James Bond-film.
Ja, okay.
Og jeg kan bare ikke, huske hende fra Tomorrow Never Dies,
klart.
Som den danske Bond-babe. Det var en stor ting.
Selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig var det en stor ting.
Så altså, det er det
derfor. Det er fair nok. Ja. Det den har sat sig fast. Jamen, ved hvad? Jeg tager den på min kappe. Altså, jeg må ærlig indrømme, det folk vil jo skrive til mig, please, lad være med at gøre det. Jeg har jo hverken set Godfather eller James... Altså, jeg har måske set en James Bond, to James Bond eller sådan noget.
Det er helt
noget,
okay.
Jeg tænkte virkelig alle Star Wars og...
Ja, jeg synes, det er helt okay.
Andet, ikke?
Det er også...
Det var faktisk ret sjovt, for jeg sad faktisk og tænkte, lige da du sagde, så tænkte jeg, Lotte Heise er tvilling, fordi jeg mødte hende i operen.
Nå.
Altså, vi var inde og se samme operaforestilling.
Ah, nå, jeg troede ikke, du snakkede med hende.
Nej. Okay. Vi sad bare og, altså sådan forholdsvis tæt på hinanden, samme balkon.
Og tvillinger kan godt lide opera.
Det har jeg sådan lidt en fornemmelse af.
Ja.
Fordi der er på en eller anden måde, der bliver sunget, der bliver snakket og på flere sprog, og der er så meget kommunikation i så mange lag i, ja, i opera.
Ja, gestikulerende med...
Ja, ja, storladen og sådan noget, ikke?
Jamen, det kan jeg godt
se. Og også
se.
Det der kulturelle aspekt, ja, ja, som der også er tvillingen godt kan lide.
Helt klart, helt klart.
Ja. Min tvillingemund elsker i hvert fald opera.
Ja, men jeg kan også godt lide opera. Det kan jeg. Ja. Og jeg synes også, det er spændende. Nå, men altså tak. Tak fordi du ville være med i quizzen, og tak for i dag. Og
tak.
Glædelig tvillingesæson. Og...
energien er vendt. Du er sådan helt ovenpå, og jeg sidder sådan og bliver mindre og mindre i min stol. Og sådan, jeg sådan føler mig helt defeated.
Ej, det er virkelig ked af. Men jeg, har, men jeg må faktisk også indrømme, jeg har en lille bitte optur over, at der endelig var en, jeg kendte, som du ikke kendte.
Jeg kan se det. Det er sådan hele din... Hele din kropspositur ændrede sig med armen over hovedet. Ja,
det føles næsten som om, jeg har vundet quizzen, jeg selv har lavet.
Ja, det føler jeg også. Men ved du hvad, Marianne, jeg synes, det var rigtig, rigtig god. Tak for det. Jeg synes, jeg under dig totalt den her victory-følelse.
Tak.
Jeg håber, I andre også synes, det var rigtig sjovt at gætte med, og generelt også bare at lytte om til den esoteriske tvilling og sæsonen og tvillingen generelt. Det har i hvert fald været en fornøjelse for os. Ha' en rigtig dejlig blød søndag derude, og vi lyttes ved næste søndag.